E a partir do segundo libro, o seu amigo Manuel Peixoto, que pasa a ser un detective privado, un antigo policía local expulsado con deshonra do Corpo Vigués, e vai ser o que se encargue dos libros. Neste lugar elevado, que é a cuarta entrega, o mundo do motor, tan vinculado á cidade de Vigo, ten un papel fundamental. E a trama desenvolve por aí, no mundo do motor, básicamente.
Costa, atopar materia prima para esas tramas con misterio en Vigo ou calquera que non sei, como pode ser, como ben indicas agora, Beto, non? O mundo do motor, calquer asunto que se xa do día a día da cidade pode dar de sí.
Nese sentido, ten insistido moito o meu admirado Pedro Feijó, que xa leva anos dicindo que a cidade ten unha capacidade de crear historias para temas de, sobre, agora estamos a falar de libros, pero bueno, tamén para o cine, para series de televisión, e el ten insistido moito que sempre se dixo que Vigo non ten historia, o cal rotundamente falso, e a cidade pues, dá moito xogo para a creación, neste caso a creación literaria. A min, desde logo, non me resultou nada difícil encontrar temas para desenvolver na estrada. Outra cosa depois é facelo, o sea, pasalo o papel. Pero as historias están aí e como decía Pedro, hai que sacalas.
Que din os primeros lectores de Un Lugar Elevado, Beto?
Ben, pois a verdade é que está a ser unha entrega positiva por parte dos lectores. A mí, hoxe en día, todos nos movemos nas redes sociais. E vanme chegando lectores que xa leron a cuarta entrega e que quedaron satisfeitos, o cal para mí é unha satisfacción tamén pues, enorme, porque nunca sabes como vai funcionar. E sobre todo, cando é unha serie literaria que bueno, non é fácil, ¿no? que o lectorado que empezou do principio se enganche e continue, ¿no? O normal é perder algún lector polo camiño, que por diversos motivos non continue, pero bueno, por lo visto, o meu lectorado é fiel e eu encantado. ¿No?
¿Ves estas historias, por exemplo, nunha serie de televisión, Beto?
Pois é algo que me comentan moitos lectores e visto así, pois eu creo que sí, que daría para iso. O único que falta é que unha productora se anime a levarlo a cabo e por min, vamos, sería maravilloso.
Bueno, de novo con Editorial Volanda, non? Que apostou xa por esta serie dende un principio, e así, non?
Sí, a verdade é que estou moi contento con eles, apostaron por min desde o principio, que era un autor desconhecido, porque nunca publicara nada, e a medida que foron pasando os anos, pois, confianza total en min, e iso hoxendía é de agradecer, nun mundo editorial tan cambiante e tan veloz no que nos desenvolvemos.
Unha editorial que publicou a primeira entrega en castelán, a primeira experiencia, non? En castelán. Entendo que o resto da serie de Vicus verán tamén a súa correspondente versión en español, non?
Sí, esperamos que sí. Tamén era unha demanda por parte de lectorado que non le engaleo habitualmente. Bueno, xa pasaron 7 anos desde esa primeira entrega e foi idea da propia editorial, oye, que tal si facemos isto? E dixen, hombre, pues sí, encantado. Un idioma distinto e outro lectorado seguramente distinto e adiante. Cantos máis idiomas, pues mellor, evidentemente.
Como é o lector tipo da serie en Vicus, Beto?
Pois, a verdade é que non se pode decir, a ver, a min chegame, ¿no? A través das redes sociais, nas presentaciones, feiras do libro, e supoño que será lectoras, sobre todo lectoras, como o resto do mundo literario e dunha mediana idade, pues entre os 30 e os 60, 70 anos, supoño que estaría esa franxa de idade. Sí.
Beto Luaces, ás 5 da tarde, asinando Vicus 4, un lugar do elevado, será na caseta da librería La Imprenta, dentro das actividades da Feira do Libro de Redondela, que se celebra ata mañá domingo. Seguimos en Con Outra Voz.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
Manzana roja, bolsa, un kilo más un kilo gratis, 1,69€. Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95€. Papel higiénico Foxy Mega Rollo, 4 igual a 12 rollos, 2,75€. Y mayonesa Hellmann's 450 mililitros, 2,25€.
Gadis, en confianza. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
...2025, Ano Castelao. 75 anos do pasamento da figura máis enlleira da cultura e política do país. Área de Lingua, Deputación da Coruña.
En este ano castelao, estes sábados estamos coñecendo máis da súa figura, facémolo en grazas á colaboración da Área de Lingua da Deputación da Coruña. Hoxe podemos saudar o profesor e historiador Uxío Berogán Dieguez, que pasa por ser un dos estudiosos máis importantes sobre a figura de castelao. Uxío, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día.
E hoxe queremos pues recordarle a audiencia de Radio Voz a vida de castelao. Pois, por decirlo de algún xeito, segmentada polos lugares onde naceu, onde viviu, que foron moitos, non?
Sí, sen dúbida. Castelao, a verdade, que tivo en apenas 64 anos de vida un periplo vital extraordinario que o levou pois a diversas localidades, ben por a realidade da propia familia nun primeiro tempo, ou ben logo pola súa dinámica política e pola represión que infelizmente sufriu, non só a partir do 36, non só a partir do golpe militar de xullo do 36, sino incluso no tempo da República, como veremos agora a continuación. Castelao nace en 1886 en Rianxo, ese é o punto de partida, e digamos que o punto final no seu periplo vital o teríamos en xaneiro de 1950 na capital de Arxentina, en Buenos Aires. Entre medias, bueno, pues desde Rianxo, antes de que por cuestións políticas, pola represión política, Castelao acabara en Arxentina, xa xustamente a partir da emigración que iniciara o seu pai a Pampa, xustamente na Arxentina, pois Castelao viviría coa súa nai e co seu pai pois naquelas lonxanas terras, e por outra banda, terras que acolleron a tantas e a tantos galegos, non? Eu diría que sería esa primeira etapa de 1886 a 1900, ano este último no que deixaría a Pampa Castelao e os seus pais para regresar a Rianxo, no que Castelao pois efectivamente percibe o que é a morriña, o que é o sentimento de lonxanía, de desgarro profundo en relación ao propio país, e que a súa vez ten esa outra cara da moeda no 1900 ao regreso ao seu Rianxo natal e a súa Galiza natal, co reencontro coas súas amizades e como antesala, digamos, desa outra etapa que iría de 1900 a 1915 e que xa, bueno, pues levaría a Castelao, bueno, pues a Compostela en particular, onde se formaría como médico entre 1906 e 1909, tempo aquel no que perfeccionaría as súas dotes como caricaturista, e onde, bueno, pues él fundamentalmente observaría que máis que médico, si pudiera escoller, pues gostaría de ser artista, debuxante, caricaturista, sempre comprometido cos intereses da maioría social galega.
Ajá. Bueno, esa primeira etapa en Rianxo, en Compostela, él sempre decía que non era médico, que era licenciado en medicina. ¿Por qué? ¿Qué explicación hai detrás de esa afirmación, Uxío?
Exactamente. Bueno, a explicación que debe haber, seguramente, o que podemos dar é que él non estuda medicina, non estuda carreira de medicina por vontade propia, senón, como tantas veces ten sucedido, se forma nunha licenciatura a de medicina por vontade fundamentalmente dos seus pais. El Castelao ten afirmado que estudara a carreira de medicina por amor aos seus pais e que a súa vez por amor á humanidade non exercera, aínda que realmente de maneira puntual sí que chegou a exercer tanto no seu Rianxo natal como despois esporádicamente nalgunha outra localización, mas profesionalmente como médico diríamos hoxe de familia no seu Rianxo natal efectivamente exerceu, mas cando puido, dado que como artista, caricaturista, etc., non podía vivir, pois opositou concretamente ao Instituto Xeográfico e Estatístico e iniciou xustamente bueno, pois, a súa carreira como funcionario a partir de o que sería esa nova etapa que o levaría a Pontevedra a partir de 1912, unha vez casa con Virxinia Pereira e se abre, digamos, ese novo tempo, non? No que ao pouco pois xa iso se asentarán en Pontevedra e entón, bueno, pois en definitiva o mundo da medicina iría quedando gradualmente cada vez máis atrás.
Malla que, como podemos ver na película antes de nós, el volve a Rianxo por mor pois da virulencia da gripe española, non? Volve a súa terra natal para axudar nesa campaña, non?
Sí, exactamente, ese sería, digamos, o outro momento que coñecemos dun Castelao que é comprometido coa supervivencia, diríamos, dos seus, con viciños, pois efectivamente exerce como médico, mas será, digamos, algo exclusivamente circunscrito a esa vaga epidémica e logo efectivamente pois xa regresa de inmediato ao seu posto en Pontevedra, ¿no? E aí é justamente onde debemos de situar a partir de 1916 ao meu ver até 1931 unha nova etapa que situaría a Castelao a partir dun epicentro pontevedrés pois nun novo tempo, un tempo no que Castelao xa despois de que gañara unha terceira medalla en 1915 na Exposición de Belas Artes de Madrid como caricaturista a partir dese momento de conformación político organizativa dun novo tempo dicía para o nacionalismo galego creándose as Irmandades da Fala irrumpe un xoven Castelao no escenario político galego como un artista recoñecido polos vellos galeguistas que xa tiñan militancia desde finais do século XIX, digamos, galeguistas que, de algún modo, verían nacer a un Castelao sin eles coñecelo naquela altura. Me refiro a ese Castelao que nas páxinas de A Nosa Terra é presentado cando se vai desenvolver a primeira Asamblea Nacionalista a que se desenvolve en Lugo, en novembro de 18, da man das Irmandades, o presentan aqueles galeguistas de nas páxinas da nosa terra como un rapaz xenial un home de fonda cultura de fondo corazón e espírito selecto se di, non? E rematando unha breve reseña sobre a figura de Castelao se di, é ante todo simpatía e a partir de aí Castelao, xa estamos situados en finais do 16, inicios do 17, vai estar ilustrando as páxinas do que foi a nosa terra, o voceiro por antonomasia das Irmandades da Fala. E ese é un tempo, xa digo, con epicentro, 1916 ou 31, e 31, en todo caso, 36-39, no que Castelao iso vai fundamentalmente estar ligado á cidade de Pontevedra. Cidade na que hai que entender que emparellase políticamente con Antón Lousada Diéguez, que era un factotum do galeguismo até a súa morte na década dos 20, que un e outro, Castelao e Lousada, serán responsables, por exemplo, da fichaxe, ni máis ni menos, para o galeguismo naquela altura, dun Alexandre Bóveda. Si Castelao non estivera en Pontevedra, si Antón Lousada Diéguez non estivera en Pontevedra, que tería sucedido coa figura de Alexandre Bóveda? bueno, nunca o saberemos, mas o que sí que sabemos é o que aconteceu, e é que ese binomio conformado por Castelao e por Lousada Díguez en Pontevedra son responsables desa fichaxe, son responsables da creación da coral polifónica de Pontevedra, a través da que se ficha justamente ou se incorpora ao galeguismo político propiamente dito Alexandre Bóveda, xunto outros co tempo cadros do galeguismo, do nacionalismo galego daquela altura.
Hai un entre duro nesa etapa para Castelao, para a súa dona, que é a perda do seu fillo, que o leva a un, non sei se decir, un retiro espiritual artístico á Bretaña francesa, onde realiza pues esa magnífica colección de cruceros que ainda se pode ver en alguna exposición neste 2025 en Galicia, non? É un entre moi 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 duro, non, para Castelao.
Sen dúbida, para calquer pai, para calquera nai, perder un fillo ou perder unha filla debe ser o peor ao que se poda someter un ou unha. Castelao e Virxinia Pereira, efectivamente, no 1928 perden o seu fillo con apenas 14 anos que tiña, o cativo, e nesa altura Castelao e Virxinia marchan a Bretaña a partir dunha bolsa que consigue Castelao da Xunta de Ampliación de Estudos, que a súa vez é a segunda bolsa, dado que xa no 1921 Castelao obtivera unha bolsa para viaxar de cara a mellorar a súa formación como pintor, como caricaturista, viaxando a Francia naquela altura, no 21, a Bélxica e a Alemanha. Nesta ocasión, a viaxe a Bretaña, pois, sen dúbida, debeu de ser, se non reparadora, polo menos, si curativa, de algún modo, para alonxarse do epicentro da dor, ainda que a dor vaya con un ou vaya con unha, máis esa lonxanía física, pois, da terra e demais, pois seguramente que, xunto ás experiencias que nesa viaxe a Bretaña, pois irían realizando a parella Virxinia Pereira e Afonso Daniel Rodríguez Castelao, pois implicarían seguramente un mínimo, vamos a decir, bálsamo, non? Para esa dor que sentían. E efectivamente desa viaxe xurde esa magnífica obra referida aos cruceiros da Bretaña e ese estudo comparativo que fai cos cruceiros da Galiza, acreditando o Castelao que efectivamente o mundo atlántico era o mundo que pertencía a Galiza frente a un mundo mediterráneo, etc.
Situémonos agora, Uxío, nos anos previos ao golpe de Estado. Onde situamos a Castelao, entendendo que o seu activismo político vai en aumento, non?
Así é, digamos que si ben no tempo 1916-1931 Castelao vai incorporándose, increchendo pois a unhas irmandades da Fala, que a súa vez entre o 23 e o 29 están infelizmente interceptadas, non, polo que foi a dictadura de Miguel Primo de Rivera, e que foi un tempo no que non se puido traballar a reo como se traballou pois, inmediatamente antes do 23 ou inmediatamente logo do 29. A realidade é que no tempo republicano do 31 ao 36 xa estamos falando dun Castelao que fai parte da plana maior do galeguismo da altura, do momento, e que está sendo central para a reorganización daquelas irmandades da Fala, dando lugar o Partido Galeguista, o partido no que se transmuta esas irmandades da Fala, ese partido que fundamentalmente terá como misión, así entre aspas, en moitas ocasións, pois é referido mesmo no epistolario entre os galeguistas, ver aprobado para Galiza un estatuto de autonomía. Era unha realidade xa soñada e xa modelada en certa medida a nivel teórico polas xentes das irmandades da Fala, mas non houbera posibilidade histórica, no, porque non houbera un contexto político acaído para que se puidera camiñar cara á aprobación, un debate e unha aprobación dun Estatuto de Autonomía para Galiza. Nesa orde de cousas, Castelao xunta Alexandre Bóveda vai conformar un binomio, sino que non podemos entender aquel proceso en favor do Estatuto de Autonomía. O punto de arranque vai ser a Asamblea de Concellos de Galiza pro Estatuto de o 17 e 19 de decembro do 32 e o punto no tempo republicano de remate daquel proceso, aínda que o proceso seguiría no tempo do exilio, nos leva ao 28 de xuño de 1936 e o que foi o plebiscito daquel Estatuto de Autonomía, onde unha amplísima maioría das e dos votantes dixeron sí o Estatuto de Autonomía. Atrás que quedaban? Pois atrás quedaban centos de mítins, centos de palestras, centos de intervencións en favor do Estatuto de Autonomía, fundamentalmente a cargo dos máis importantes cadros do galeguismo, dos, digamos, máis importantes referentes do Partido Galeguista, sobre todo, e a cabeza Castelao e Alexandre Bóveda.
O golpe de Estado colle a Castelao en Madrid, xa nunca volta a Galiza. De feito, pois non é ni moito menos baladí pensar que salva vida precisamente o non volver a Galiza. Sería así, Uxío?
Sí, eu non teño a menor dúbida. Diría, antes de máis, que Castelao... hai que lembrar como entre novembro do 34 e setembro do 35, polo seu activismo político, polo seu compromiso cunha Galiza autónoma, co que aquelo e estas palabras significaban naquel contexto, foi desterrado por orde do Executivo Español, concretamente foi desterrado a Badaxoz, igual que en paralelo nesa mesma cronoloxía, novembro do 34 e setembro do 35, tamén sería desterrado Alexandre Bóveda a Cádiz, e a partir de aí calquera pode decatarse que teria sucedido con Castelao tras o golpe militar de xullo de 1936. Naturalmente, Castelao, si ademais o trasladamos ao que significaba na Galiza republicana e a súa vez o poñemos en contraste con figuras que foron infelizmente asasinadas a partir de xullo 36 no noso país, naturalmente chegamos á conclusión de que Castelao, fose nun mes, fose noutro, sería asasinado igual que foi Alexandre Bóveda, igual que foi Víctor Casas, Xaime Quintanilla, Ángel Casal e tantos e tantas outras, non? Entón, certamente Castelao, facendo parte como fixo, igual que Ángel Casal, da delegación galega que entrega o Estatuto de Autonomía nas Cortes Republicanas a Martínez Barrio, para que este, a súa vez, iniciara o Estado parlamentar de cara ao debate do Estatuto de Autonomía, do que era aquel Estatuto, mantense Castelao en Madrid organizando a defensa da República desde, digamos, o ámbito das e dos galegos ali presentes e como referencia, digamos, máxima do Partido Galeguista en Madrid, como interlocutor válido do Partido Galeguista coas autoridades ao máis alto nivel republicanas a nivel español. Desa delegación, por la súa responsabilidade político-institucional, Ángel Casal si regresa a Galiza, entendendo que tiña que ser a figura de referencia da defensa da República e da democracia no concello no que él era, ni máis ni menos, alcalde, que era Santiago de Compostela. Ángel Casal é asasinado o 19 de agosto de 1936. A mesma sorte correría Castelao, sen dúbida de ninguna índole. Sí.
Temos poucos minutos. Pediríache pues, un exercicio de concisión para relatarnos agora as distintas etapas no exilio de Castelao ata a súa morte en Argentina. Uxío.
Ben, pois abreviando, diríamos que entre 1940 e 1950 se abre xa esa última grande etapa, en canto que intensa etapa, de Castelao. Eu, digamos, abreviaría indicando que, por unha banda, decembro de 1940 é central Castelao na creación da Irmandade Galega, que viría sendo como un partido galeguista no exilio. Por outra banda, a publicación en marzo de 1944 do libro de referencia de Castelao por riba de calquer outro, O seu sempre en Galiza, sin entrar en detalles no mesmo, a non ser que teñamos logo un momentiño, a creación igualmente no 44, concretamente no outono, do Consello de Galiza, que viría sendo unha sorte de goberno galego no exilio. E logo, por último, referiría, por unha banda, a importancia de Castelao central para que o proceso de aprobación finalmente do Estatuto de Autonomía nas Cortes Republicanas, neste caso no exilio, se desenvolvera e fora exitoso, e isto nos leva xa a México, concretamente a novembro de 1945, e finalmente aquel Castelao que asume en marzo do 46 até agosto do 47 digamos, a responsabilidade de ministros en carteira no goberno de José Giral. Isto nos leva a París e, concretamente, a partir de agosto do 47, xa Castelao unha vez deixa esta responsabilidade e está francamente enfermo, cun cancro que se descubre alá en París, regresa a Bos Aires e vai ter xa unha actuación moi limitada a nivel público, inda que políticamente vai a seguir pois reuníndose na súa casa cos digamos compañeiros do Consello de Galiza, etcétera. Non vai a ter a proxección pública que tería até ese momento, ¿no? E a partir de aí pois xa infelizmente xa viaxamos a xaneiro de 1950, onde desgraciadamente pois Castelao falece, ¿no? Bos Aires, en pleno exilio.
Para rematar, contrastar, pois, como foron pois, as exequias de Castelao en Argentina, en Bos Aires, como foi ese pasamento ali, como foi, digamos, os actos, non, de honra de Castelao coa chegada en 1984, da que falábamos hai exactamente unha semana neste espazo con Teresa Navaza, non, a narradora dese episodio.
Sí, verdadeiramente isto último, esa traída de restos a Galiza de Castelao, o que evidencia é unha controversia, por non entrar en máis debates, en relación a ese propio feito, contrariando a vontade última de Castelao, e, sin embargo, isto contrasta co que foi efectivamente a despedida de Castelao en xaneiro do 50, unha vez falecido na capital de Argentina, que nos retrotrae a despedida de un home de Estado, diríamos, son propias as imaxes que se poden ver do funeral de Castelao, da despedida dun primeiro ministro de calquer país occidental. Si Galiza no 1950 se tivera, digamos, conformado tal e como era a vontade de Castelao nun Estado e Castelao fora o presidente dese Estado, seguramente as imaxes que veríamos non serían de menor dimensión que as que efectivamente observamos ligadas ao que foi o funeral de Castelao en Bos Aires en xaneiro de 1950. As miles de persoas que se congregaron para despedilo dan conta da significación da figura política, mas non só, de Daniel Rodríguez Castelao, da significación política, mas non só política tamén, de Daniel Rodríguez Castelao, digamos, como figura de referencia da comunidade galega expatriada neste caso, que era moi consciente do que políticamente representaba Castelao. Foi un acto de afirmación galeguista, democrática, republicana, probablemente sen comparación ninguna ao longo da nosa historia todos nosos días.
Non tivemos minutos abondos, pero creo que fixemos unha retrospectiva moi interesante das etapas da vida de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao a través do coñecemento do profesor e historiador Uxío Breogán Dieguez, o que lle agradezo que estivera con nos neste espazo. Con outra voz de Radio Voz, no ano Castelao, 75 anos do seu pasamento e coa colaboración da área de lingua da Deputación da Coruña. Uxío, moitísimas grazas por toda esta información, por esta retrospectiva da fascinante vida de Castelao.
Moitas grazas a vos e parabéns pola iniciativa de dar lugar a este programa.
2025, ano Castelao. 75 anos do pasamento da figura máis enlleira da cultura e política do país. Área de Lingua, Deputación da Coruña.
Radio Voz. Radio Voz. Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Como cada sábado abrimos este tempo para o cine Galicinema con Suso Varela, o noso compañero de La Voz de Galicia. Suso, que tal? Bo día.
Moi bos días, Félix, bos días, ointes.
O seguinte, nomos, seguimos no ano 1965, pero imos viaxar cara a esa data, cara a ese ano, por un motivo ben significativo, non? Porque en ese ano rodáronse tres películas moi importantes en España. E danos para falar tamén de España como escenario de películas, non?
Sí, porque nos anos 50, cando hai un pouco, digamos, de non digamos de aperturismo, pero as relacións do franquismo se abren, se sobre, especialmente con Estados Unidos, pasa a ser un destino interesante para moitas producciones, sobre todo superproduccións de Hollywood. E nos, entre os anos 50 e 60, fanse moitas películas, rodanse moitas películas en España, mesmo tamén en Galicia, hai bastantes superproduccións. Había unha línea que era de Samuel Bronston, que era un productor que fixo moito cine en España, está 55 días en Pekín, bueno, a caída do Imperio Romano, todas esas rodáronse en España. Pero no ano 65, bueno, aparte de eso, era interesante rodar en España porque era máis barato, os extras eran todo máis barato. Tamén había un factor moi interesante, que en Hollywood apreciaban moitos técnicos que había en España. E ves en unha destas películas que no ano 65 que se rodan, que é Doctor Zivago. Por exemplo, Gil Parrondo, que despois gañou dous Oscars, era un director artístico portentoso. Julián Mateos era un atrecista magnífico e estaba moi, moi ben valorado. Así que en día eso, di xente de fotografía, estudantes de dirección, e eso tiñan en conta. Bueno, pois no ano 65, en esta nosa máquina do tempo, rodanse en España tres películas moi importantes, moi famosas. Unha de Doctor Zivago, outra de David Lean, outra Baladaladas a medianoite de Orson Welles, e outra A morte tiña un precio de Sergio Leone con Clint Eastwood. As tres tuveron unhas rodaxes, aparte de que se fixeron en localización de España, moi singulares. Por exemplo, Doctor Zivago rodouse en varios enclaves. Por exemplo, o Moscú, no que estaba basada a novela de Boris Pasternak, o Moscú revolucionario, fíxose no barrio de Cañellas, en Madrid. E ademais hai anécdotas divertidísimas contou unha Geraldine Chaplin, que sale na película, que claro, había unha escena na que había os obreiros cantaban a Internacional polo medio do barrio de Cañellas de Madrid. Claro, apareceu por ali a policía.
Franco sabía eso. Fora, Franco sabía de antemán que iso ia suceder.
Sí, pero contaba Geraldine Chaplin unha cosa simpática. Claro, cando chegou a policía, porque había veciños que avisaban de que se estaba tocando Internacional e tal. Claro, vinieron os permisos. Sí, sí, vale, sí, isto é unha rodaxe, unha película, non hai problema. Pero parece ser que a policía quedouse para saber, entre os extras, que eran unha masa de obreiros que iban pola rúa dese Moscú recreado, a ver quen se sabía a letra perfectamente. Anda. Da Internacional. Para tomar nota, para después.
Para fichalo.
Eso contou-nos ya el Dean Chaplin, era moi simpático. Aunque quizás esa anécdota máis famosa desta película é o tema da neve. A David Lean dixeronlle que peñas a España, que vamos, neve a tope en Soria, en Burgos, en Guadalajara, pois precisamente foi o ano 65 o máis caluroso ata ese momento do século en España, e non houbo neve, apenas houbo neve. Bueno, foi un drama. Tuveron que facer neve con sal, usaron sábanas, plásticos blancos, usaron incluso ceras brancas queimadas para que dera todo un efecto de neve con fondos, con... Bueno, tuvieron que enseñar de una manera terrorífica. Y aún ainda así, acabó haciendo algunas tomas, tuvo que ir a Finlandia, porque era imposible, a millores escampos tan grandes de Soria, que se esperaba que iban a estar nevados, pero para nada estuvieron
nevados. Soria es como estepa, ¿no?, en rusa.
Exactamente. O que sí é certo é que él, a producción de Doctor Zivago, mercaron, creo que eran 4.000 ou 5.000 tulipáns holandeses, trouxeronos para España, plantáronos en outono para que estuveran na primavera floreciente. Hai unha secuencia moi bonita na que se ven esos tulipáns preciosos ali na estepa de Soria. A rodaxe foi tremenda, porque durou máis de 10 meses, foi costosísima, pero bueno, a película é maravillosa, a mí me encanta. Sí. Pero bueno,
a ver, España... é un folleto anticomunista, está claro que
sí,
a película
sí,
teña
sí.
Ese objetivo, pero unha das grandes
pero,
do cine, non?
Pero sabes que, Félix, eu creo que co tempo este tipo de películas, o tono anticomunista ou antiizquierdista e tal, foise diluindo e o que queda en unha historia de amor va a ter sí, maravillosa. Sí. Maravillosa.
E a música, a música é fermosísima. Sí, non recordo sí, quen é o compositor.
A música era balalaica e non me acordo
ahora. Bueno, nada, mentre ti falas de
Morillar, non sei se era Morillar.
Hasta me parece que sí. Mentre ti ahora falas da seguinte sí. película, busco en San Google e saímos de dúbidas.
Eu creo que era Morillar e era unha balalaica, unha peza, o tema de Lara, chamabas así, o tema de Lara, que é precioso. Outra película que se rodou no ano 65 é Badalada a Semilla da Noite, de Orson Welles. É unha película estupenda, maravillosa. Está baseada na personaxe de Falstaff, de Shakespeare, recolle varias obras de teatro e a relación que tiña Falstaff con Enrique V. Bueno, a película foi un caos porque Orson Welles facía as películas con moi poucos cartos, moi pouca producción. Veo a España, ele era un amante de España. Puido facer como podía as películas. Nesta película está Jean Moreau, está John Gielgud, pero tiña os 4 ou 5 días solo na rodaxe. Despois tiña que facer planos de espaldas de extras que parecían Jean Moreau ou John Gielgud. Bueno, foi bastante terrible. Él incluso chegou a parar a rodaxe no Nadal, non tiña cartos, bueno. Pero sí é moi famosa a película porque hai vense que na que ir a ver ve moi claramente algúns sitios. Está a Casa de Campo de Madrid, onde se fai unha batalla, está Catalañazador, está Pedraza, está Soria, e especialmente destaca moito o Alcázar de Segovia. O Alcázar de Segovia sale moito nesta película, sale tamén moito o Monasterio de Santo Domingo, da Calzada, hai ali varias secuencias do reinado e tal. A verdade é que ver esta película a veces pode dar pena porque vese a carencia de medios, pero unha película estupenda sobre as relacións humanas, sobre ese poder e sobre todo sobre personas que cando non teñen o poder son, digamos, boa xente, pero cando chegan ao poder hai outra faciana que o cambia. E esta é unha película estupenda. E a terceira película...
Déixame que confirme, Maurice Jarre, sí, efectivamente, é o compositor. Sí. Que quen sí, non sí. o saiba é o pai de Jean-Michel Jarre, do mago dos sintetizadores.
Efectivamente, Maurice Jarre traballaba moito con David Lynn, a música en Lawrence de Arabia e de Maurice Jarre. E precisamente Lawrence de Arabia está rodada en Almería, onde no ano 65 tamén se roda a película A Morte Tiña un Precio. Uh-huh. Quizáis a mellor da triloxía de Sergio Leone con Clint Eastwood. E además, bueno, esa época na que Almería, a zona de tabernas, Níjar e todo por aí, se convirte un pouco no deserto aquí de Arizona para emular a esa época do western, e foi unha rodaxe simpática polo que contan esas, porque bueno, a relación de Clint Eastwood con Jean-Marie Volonté, me parece que era o personaxe, non me acordo se era, no, Eddie Wallace, creo que era Eddie Wallace, no, nesta era Jean-Marie Volonté, porque Eddie Wallace é na de o feo malo, porque aí cruzanse moitas películas, pero nesa época en Almería rodáronse moitas películas americanas e italianas do famoso Spaghetti Western. Eran unhas localizacións estupendas cerca do mar, permitía moi ben as producións e os directores e actores compartir hoteles cercanos. Bueno, a verdade que
sigue habendo un museo ali de
sí,
do cine do western, non?
Sí. E, bueno, queda como unha época na que o cine en España, como podemos ver, era capaz de atraer unha gran producción, pero, como Doutor Zhivago, a unha película de autor dun tipo vagabundo do mundo como Orson Welles, que vagaba por aí por España facendo as películas, ata un tipo de película, digamos, que en ese momento era menor, e eran menores, os Spaghetti Westerns, pero en cambio as de Sergio Leone de menor non tiñan nada, o que estaban era adiantándose 30 ou 40 anos o cine que despois faría, pois, por exemplo, Tarantino, uh-huh. Pois en Almería. Por certo, que en esa zona de Almería, tú que eres moi aficionado a música, tamén iba moito John Lennon e moito Leonard Cohen.
Aí está Cohen. A película sí. Como é? Como a letra de Strawberry Fields, caramba. Ahora non me sale a película que protagoniza Javier Cámara, que foi verdade.
Ah, bueno, sí, efectivamente.
Que fai de profesor, que quere coñecer a John Lennon cando está grabando aquela película de da guerra, consigue falar con él para que para pedirle que as letras das cancións haya nos discos, porque eso axudaría, non? A hora de de ensinar inglés aos mozos e as mozas.
Non me acordo o nome da película. Está ben esa película de Trueba. Está ben. E Javier Cámara fai un personaxe moi entrañable. E era a época na que, sí, Almería estaba de moda.
Vivir e doado cos ollos pechados.
Exactamente.
Que é unha frase da canción Strawberry Fields dos Beatles, efectivamente.
Efectivamente.
Bueno, pues eso foi verdade, que aí estaba grabando, sí, sí. John Lennon, creo que era cando...
Eran películas de guerra.
Cando gañamos a guerra ou algo así, que era a película que estaban rodando precisamente en Almería.
Sí, porque ese tipo de paisaxe era moi bo para facer películas bélicas. Aquí fixéronse moitas películas bélicas tamén en España. Sí, sí. No, bueno, España era barata, e así de claro, e tiña bons técnicos, boas localizacións, e bo clima tamén para que viñeran estas estrelas a estar tranquilos e pasear e tal, estas cosas.
Bueno, John Lennon, que estivo eso, grabando Cando gañamos a guerra, que era así como se chamaba a peli en Almería, e recordar que casou con Yoko Ono en Gibraltar, ¿eh? O sea, que
sí, efectivamente.
Por la península ibérica pasou en varias ocasións. Bueno,
por certo, que estos, sí. Ahora falamos de estreas, pues hai unos días, o que pasa que non sinto moito os espectadores, os ointes, pero non puiden verlo, estreou xa un documental sobre Yoko Ono e John Lennon da súa etapa vivindo en Nova York, cando deciden irse a vivir a Nova York, pero non sei se está exhibindo nalgúna sala de Galicia, senón que alguén o poda mirar, pero bueno, es que lle interese o mundo, é un estupendo documental, e reflexa moi ben ese cambio da vida de John Lennon cando vai a Nova York e decide dar un rumbo de cambios con Yoko Ono e tal.
Unha vida fogareña, tranquila, sí, sí.
Sí, efectivamente, que rompe coa súa morte.
Pues en decembro de 1980, precisamente cando é asesinado. Bueno, do pasado presente, de 1965 a 2025, por lo tanto, así un brinco de 60 anos en segundos para falar do que podemos ver esta fin de semana nas grandes pantallas.
Pois, mira, estréase para chavalada Como entrenar o teu dragón, que é, digamos, a versión real de personaxes reais da famosa saga de animación. Bueno, sigue todos os elementos para os amantes desta saga. Está moi ben a película e adaptase moi ben a película de animación, o que é a vida, digamos, con actores reais. Despois hai unha película española interesante que Votemos, que está interpretada por Clara Lago, Tito Valverde, e é a historia dun edificio de Madrid donde se quere poñer un ascensor e hai unha reunión de comunidade de veciños, pero hai un inquilino que ten, parece ser, unha deficiencia mental, un problema mental, entonces genera dúbidas. É unha obra de teatro que se levou a unha curtametraxe e ahora se leva ao cine. E, bueno, reflexa o que son as comunidades de veciños un pouco en España, e levada a este tono jocoso así o simpático, pues é interesante esta película de Votemos. E xa para rematar, unha francesa, Receita Perfecta, que este tipo de comedia francesa do ámbito rural, son moi aficionados en Francia a facer películas rurais, así de, bueno, da campiña que de chaman eles. Aquí a historia dun rapaz que quere ganar un premio, o mellor queixo de Comté, entonces, bueno, fai unha receita, bueno, está, é unha película amable, francesa, ben feita, con boas intencións, esta de Receita Perfecta. E despois na tele temos unha cousa interesante, vamos deixar a última, a mellor para o final. Hoxe sábado, quenes queiran estean nostálxicos, en Vimat poden ver as 9:15 Robocop, que bueno, no seu momento foi un fenómeno, pero non sei se o tempo lle axuda moito a Robocop. E mañá domingo temos, por exemplo, en Vimat temos O Aviador, a película de Scorsese. Creo que a botan a 7:15, e a 7:15 en Vimad, O Aviador, que para mí foi un pouco fallida esta película, a historia de Howard Hughes, ou deste magnate un pouco...
excéntrico.
Sí, excéntrico. Tamén está un pouco pasado Leonardo DiCaprio, creo. Non, para mí non me... Está ben a película de Scorsese, pero non me convence. Pero bueno, que na que ir a recuperar, pois pues, mañá as 9:15. E deixou para mañá a mellor película, pero tamén que poda abrir un debate, pode ser interesante mañá, domingo, na segunda canle de televisión, en versión española, as 10:30, aunque máis ben que a versión española, sería a versión galega, Botan o que arde, aplicado do Oliver Lasi. Non sei se estará él, é posible que este, porque cando fan este tipo de películas,
sí, fan coloquios,
de coloquios,
sí.
que está Cayetana Guillén Cuervo, pues suele elevado, e seguramente falará de Sirat. E, bueno, é unha boa ocasión para volver a ver a película de Oliver Lasi. E non sei, Félix, se tu fuches ver Sirat.
Ainda non. Vou esperar ao Día do Espectador, mércoles, vale. para forrar unhos euros, pois, porque gustoume a idea da Semana do Cine, facer ese cambio despois de 3,50 a 8, 9 euros que vale ahora mismo o cine, sí. Parece-me exagerado, por lo tanto que vou quedar no escalón medio do Día do Espectador dos mércoles.
Bueno, pues mira, tú a veces posme deberes a mí un bocho poñete, tes que ir a vela esta semana que entra, claro. Y falamos de la, non da película, anda que se quere sí, porque está vendo unha non sei, unha tontería destas que hai en redes sociais, de que está tendo moito éxito Sirat en salas comerciais, pero claro, hai espectadores que pensaban que iban a ver ali, non sei, Mad Max, a mellor, non, algo así, que está moi ben Mad Max, pero non é ese tipo de cine ou que a proposta que fai. Entonces, claro, hai unhas críticas furibundas en redes sociais porque pensaban que isto iba a ser, non sei, e non, é o cine que é, sin dúbida, Sirat, falaremos dela, a máis lineal ou a máis comercial, entre comillas, de Oliver Lasi, pero ainda así é unha proposta antisistema, fora dos ámbitos do cine comercial, o sea, que, entonces, pues, podemos falar a próxima semana de, a veces, das expectativas de como a xente pensa que unha cousa é e non é, e como a veces quedan sorprendidos cando se achegan este tipo de películas.
Pues parece unha boa idea.
Quen queira, mañá, en Televisión Española, na segunda canle, aí ten o que arde. E a partir de aí que vaya aprendendo un pouco do que é o cine, e senón, pois, pues, oye, que siga vendo Misión Imposible, que está moi ben, pero bueno.
Sí, pero evidentemente
da pa o que da,
son produtos distintos, e hai que informarse en do que vas a ver, claro.
Efectivamente.
Recordo unha vez que entraba nun cine, esa ya, pues, unha persoa coñecida. Eu iba a ver esta tamén de Brad Pitt, que son varias, Babel, unha película, a mí me parece unha película magnífica, Babel. Bueno, pois, pues, a persoa que saía de ver a película dice, "Buah, vaya bodrio, nin vayas." Menos mal que non lle fixen caso. Porque despois fun a ver Babel e parece unha película magnífica, excelente. Sí. Bueno, sí, en fin. Sí. Para gustos píntanse cores. Que quedoume ganas de que a xente, os ointes de Radio Voz do programa puedan escuitar un cachiño da maravillosa música de Doctor Zhivago. Parece que despedamos con ela.
Perfecto, moi ben.
Suso, ahí, grazas, ahí. Y ata vindra semana.
Talo guiño, Félix, talo guiño, Intes.
Ave Lucus, ¿estades preparados para revivir a historia? Do 12 ao 15 de xuño un fenómeno máxico apodérase de novo de cada recuncho da cidade de Lugo. Velaquí a maxia do Ar de Lucus, retroceder no tempo para desfrutar do noso legado cultural e histórico en primeira persoa. Mergúllate con nos na vida de Lucus Augusti e goza dun pasado máis vivo ca nunca. Ar de Lucus, do 12 ao 15 de xuño. Máis info en ardelucus.com. Alcaldía de Lugo, Concellería de Xuventude.
Radio Voz, alegría de vivir. Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Esto que soa é o novo de Galician Army. Leo textualmente do doser de prensa. Hubo un tiempo en que Galicia era solo tierra, lluvia y memoria. Pero eso fue antes del despertar. En algún punto indeterminado del tiempo, ni pasado ni futuro, el mundo tal como lo conocíamos se fragmentó. Las mareas dejaron de obedecer a la luna, las montañas empezaron a vibrar con frecuencias olvidadas y las ciudades comenzaron a respirar. De esa grieta en la historia emergió Valuria. Valuria no es un lugar, es un estado mental, un universo sonoro donde la tradición se fusiona con la máquina y la emoción se transmite en forma de onda. Su código genético se escribe con sintetizadores oxidados, ritmos rotos, armonías celestiales y glitches que sueñan con ser humanos. O 50% de Galician Army está con nosco, Sergio Vallejo. Sergio, que tal? Bo día.
Hola, que tal?
A verdade é que a descripción do dossier é fantástica. E creo que sí, que ademais resume un poquinho a filosofía vosa, non?
Sí, sí, bastante completiña a explicación, a verdad. Sí, nada, pues mira, Valuria o noso universo sonor, queríamos pues darlle aí unha historia, un concepto potente detrás.
¿Qué te parece si hacemos historia y recordamos cómo nacía a vosa formación?
Perfecto. Pues mira, nos levamos xuntos desde 2016, que nos coñecimos nun concurso de DJs, e a partir de aí pues formamos o grupo e comezamos a rodar, a facer bolos, pintando, máis tarde a producir xuntos. Agora por fin sacamos o noso primeiro álbum de estudio.
¿Podríamos decir que Galician Army es un grupo de música de club?
Sí que hay una parte muy potente que, bueno, que o club é a cultura club, porque de donde vimos, pues iso de pinchar, do mundo DJ, pero sí que ahora, pues bueno, sobre todo en este último disco, combinamos bastante iso con a influencia bueno, da música cinemática, inspirada en bandas sonoras, non tanto para bailar, senón para escoitar.
Si metemos nunha cocteleira Daft Punk, Tanxugueiras, Enya, sería algo parecido a Galician Army?
Pues algo parecido podría ser, sí.
Bueno, falanos do proceso creativo de Valuria, como foi ese fío conductor, con quen conseguistes colaborar para sacar adiante todos os temas do disco?
Pues mira, o proceso de Valuria comezou fai 4 anos, con unha serie de ideas de cancións instrumentais. Xa queríamos en aquel momento pues que fose un álbum conceptual, xa tiñamos o nome, un pouco a idea, pero sí que pensábamos que para levar a cabo en condicións esa idea, pues precisábamos uns coñecementos que igual nese momento non tiñamos, unhas voces que nos imaginábamos que, bueno, es que igual non tiñamos acceso. Entón, fai alrededor dun ano, pues comezamos a traballar de novo, despois de telo aí, bueno, guardado, non? Durante un tempo, bueno, tivemos a oportunidade de colaborar con Iván Ferreiro, que foi o primeiro tema que rematamos de Valuria, e a partir de aí, pois, máis colaboracións e ata dar co resultado que quedou, finalmente.
Valuria é o son da música galega deste século XXI, o mesmo das vindeiras décadas, Sergio.
Pois, bueno, é difícil de saber, a verdad. Sí que actualmente a música galega está nun momento de moitísima riqueza, diversidade, hai un montón de grupos, artistas que fan diferentes xéneros, entón, bueno, isto sí que pode ser unha parte dese son, pero bueno, xa veremos no futuro como a que sonará a música galega, non?
Sí, sí. Bueno, efectivamente, agora mesmo pois hai moita e moi boa música galega, pero en concreto da vosa pestana, así da música pois máis electrónica futurista, non hai tanto, non? Ocupades, digamos, un, non sei dicir, estaba perdido, que eso sería sería moi moi inoportuno, pero sí que ocupades un espazo que non demasiados artistas se atreven a facer, non?
Sí, sí que é verdade que da maneira na que nos facemos a música electrónica, pois colaborando con artistas de outros xéneros e outras voces que están máis afastadas do que da música club, non hai tantas referencias, e sí que temos a artistas como Bayuca, Quique Varela, que sí que, bueno, combinan un pouco eses dous mundos, pero sí que na maneira na que facemos nos, pois quizás sí que non é tan común.
Bueno, chega o verán, época de festivais. Como son os vosos directos e onde poderemos escoitar as cancións de Valuria en vivo, Sergio?